Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Željko Komšić i Šefik Džaferovi sreli se sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom. Milorad Dodig nije došao na sastanak. Miloš Vučević, funkcioner Srpske napredne stranke, podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika države i ministra policije zbog navodnih veza sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka. Beloruski aktivista pronađe mrtav u Kijevu. Ukrajinska policija pokrenula istragu. Ultrakonzervativni Ebrahim Raisi inaugurisan kao novi predsjednik Irana. Obećao da će preduzeti mere za oslobađanje Islamske republike od, kako je rekao, tiranskih američkih sankcija. Vlasti kineskog grada Wuhana rekle da će testirati celu populaciju na koronavirus nakon što su se više od godinu dana pojavili novi slučajevi infekcije. Hrvatski gimnastičar Tin Srbić osvojio srebrnu medalju u vežbama na vratilu na olimpijskim igrama u Tokiju. Ovo u emisiji još možete čuti. Novi visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit o nedolasku Milorada Dodika na sastanak u predsjedništvo.
Žao mi je što danas nisu bila prisutna sva tri člana predsjedništva, ali uvjeren sam da ćemo naći prilike da zajedno radimo, jer nam je to svima obaveza. Da zajedno radimo u najboljem interesu države i ljudi.
Nakon najave Aleksandra Vučića da je spreman za poligrafsko ispitivanje o navodima da je povezan sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka, koliko je poligraf relevantan na sudu, advokat Veljko Milić i kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Rezultat poligrafskog ispitivanja nema nikakvu težinu na sudu.
Njegova upotreba kao dokaz da nisam kriv ne znači ništa osim političkog izjašnjavanja.
Zašto Srbija preuzima vojnu industriju Republike Srpske? Sljedeći je čuveni zavod Kosmos iz Banja Luke. Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže.
Radi se o novcu. Beograd razmišlja pragmatično. Zapravo, riječ je o nastojanju da se zarade pare. Zlatni vredan Kosmos za takav posao.
Srpsko narodno veće održalo je u selu Donji Skrad, nedaleko od Karlovca, komemoraciju za srpske žrtve hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Predsjednik ovog tela Milorad Pupovac.
Tako su i danas komemorativne politike sjećanja pretvorene u neku vrstu produžetka ratovanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o susretu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita sa dva člana predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodig nije prisustvovao sastanku u predsjedništvu. Ranije izjavio da nema namjeru da razgovara s, kako se izrazio, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit poručuje nakon susreta s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i članom predsjedništva Šefikom Džaferovićem da će Bosnu i Hercegovinu vratiti na međunarodnu agendu i evropski put.
And we will together.
Svi zajedno ćemo, kao što je i član predsjedništva Džaferović rekao, raditi na ispunjenju 14 prioriteta za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, također i na programu 5+2, na kojem ja konkretno također moram raditi, a posebno podcrtavam na zaštiti teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
S obzirom da se na sastanku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije pojavio član iz Republike Srpske Milorad Dodik, Šmit je izrazio svoje razočarenje, ali poručio kako se nada da će biti prilike za saradnju.
Žao mi je što danas nisu bila prisutna sva tri člana predsjedništva. Ja sam prošle sedmice obaviješten da će 3. augusta sva trojica biti ovdje, da nakon toga neće biti dijaloga, pa se sada nadam da će valjda biti obrnuto. Ali uvjeren sam da ćemo naći prilike da zajedno radimo, da se sastanemo i surađujemo, jer nam je to svima obaveza. Da zajedno radimo u najboljem interesu države i ljudi.
Svoj posao, poručuje Šmit, u Bosni i Hercegovini moraju raditi svi, jer u Evropskoj uniji niko nema razumijevanja za nesaradnju.
It is to all responsible in positions.
Svi koji su na funkcijama na državnom nivou, u entitetima, u kantonima, u opštinama, da svi rade zajedno ka tom cilju. Ne može se očekivati da će doći neko izvana i napraviti čudo. Svi moraju sjesti i dobro razmisliti kako oni mogu doprinijeti boljitku i kako mogu doprinijeti tome da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju. Jer niko u Evropskoj uniji ne može shvatiti da neko ne želi sarađivati.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šafik Džaferović naveo je nakon sastanka da se bojkotom nanosi šteta i državi, ali i onima koji to rade, te da niko nema pravo da blokira i opstruiše rad institucija.
Bosna i Hercegovina jednostavno mora da nastavi svojim reformskim putem i moramo svi učiniti sve da Bosna i Hercegovina nastavi svoj reformski put. Zato institucije Bosne i Hercegovine moraju funkcionirati. Niko nema pravo da obstruira i bojkotuje rad institucija Bosne i Hercegovine. Obaveza funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine i učešće u radu svih nas u funkcioniranju institucija Bosne i Hercegovine je Daytonska obaveza. Dayton nije švedski sto da se iz njega uzima ono što odgovara i odbaci ono što ne odgovara. Dayton se mora provoditi u cijelosti.
Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu čeka ubrzan rad na evropskom putu, poručuje Schmidt, te dodao kako na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nije došao da gleda i čeka, već da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o zainteresovanosti Srbije za preuzimanje vazduhoplovnog zavoda Kosmos iz Banja Luke. To je za naš program potvrdio Dušan Vještica, direktor ovog preduzeća Namenske industrije Republike Srpske. To bi u posljednjih 5 godina bila druga od ukupno 4 firme Namenske industrije entiteta BiH koja bi bila integrisana u vojnu proizvodnju Srbije nakon što se od ratova 90-ih raspao klaster kompanija koje su radile u jedinstvenom sistemu odbrane do tadašnje socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Više u prilogu Zorana Glavunjića.
Dušan Vještica, prvi čovjek banjalučkog Kosmosa, precizirao je da Srbija, osim sa tom renomiranom firmom, želi strateško partnerstvo sa celom namenskom industrijom Republike Srpske.
Znači, to je neka mnogo šira priča. Sve što se tiče vlasništva ne pregovara se sa Kosmosom, znači tu je jedna vlada, druga vlada. Modalitet, da li će to biti Jugoimport SDPR, direktno država, to je sad već nešto, možda ni oni ne znaju u ovom trenutku, a ne ja.
Beogradski Jugoimport SDPR, gigant jugoslovenske vojne industrije, osnovan posle Drugog svjetskog rata, danas je integrator srpske namenske, najveći izvoznik i uvoznik naoružanja i opreme. U ovom državnom preduzeću nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa planiranim akvizicijama u Republici Srpskoj. Kosmos, kao i proizvođač vojne optike Zrak iz Teslića, koji je od 2017. u većinskom vlasništvu srpske vlade, pre 30 godina izgubili su lokalni značaj, ali su danas za Srbiju važan šraf u aktuelnoj modernizaciji armije i značajniji obnavljanju izvoza, posebno kad tradicionalnim partnerima iz doba Jugoslavije na severu Afrike. Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Radić, urednik portala Balkanska bezbednosna mreža.
Radi se o novcu. Beograd razmišlja pragmatično. Kada poračuna se da se nešto isplati, tog trenutka se nešto radi. Zapravo, riječ je o nastojanju da se zarade pare i zlatni vredan Kosmos za takav posao.
Proizvodi Kosmosa, nekadašnjeg lidera u remontu radarskih i raketnih sistema, danas nisu traženi u matičnom državi Bosni i Hercegovini. Nakon tavorenja i dugova iz restrukturiranja od 12,5 miliona evra, taj banjalučki brend od sredine ove decenije odradio je nekoliko milijonski vrednih poslova za srpsku namensku i preživeo. Direktor Vještica kaže da posljednjih 5 godina posluju pozitivno.
Mi ovo vidimo kao neki treći životni ciklus Kosmosa.
Još jedna od firmi koja je važna za funkcionisanje vojske Srbije je Orao iz Bijeljine, bosansko-hercegovački zavod sa skoro 8 decenija tradicije, u kom je većinski vlasnik Republika Srpska. Nakon što je sa tim preduzećem u februaru u Beogradu potpisan ugovor od 3,7 miliona evra za remont motora u lovcima Orao i školsko-borbenim Super Galeb G4 srpskog ratnog vazduhoplovstva, ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović posetio je Orao i Kosmos i najavio nove poslove. Enes Bećirbašić, bivši zamenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, rekao je za RSE da je zajednički biznis u obostranom interesu, ali ima rezervu po pitanju politike.
Neki političar koriste oblast namjenske industrije kao nekakvu vrstu načina na koji mogu ostvariti svoje političke neke ciljeve. To je opasno. Ulaženje Srbije posebno u vlasničke odnose dijelove namjenke industrije u Bosni i Hercegovini može imati takav prizvuk.
Đuro Kozar, vojno-politički analitičar iz Sarajeva, smatra da je saradnja sa Srbijom šansa da vojna industrija Republike Srpske izađe iz krize i uhvati korak sa uspešnim preduzećima odbrambenog sektora u ostatku zemlje.
Ne bi trebalo politizacije da bude, jer vojna industrija je veoma respektabilni izvoznik i većina zemalja u svijetu kogod može ulaže u tu industriju i od nje ima koristi.
Osim pomenutih iz Republike Srpske, u ovom entitetu radi i tehničko-remontni zavod Bratunac. U namenskoj industriji Federacije Bosne i Hercegovine posluje 8 preduzeća okupljenih u državni koncern. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević, iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O procesuiranju kriminalne grupe Veljka Belivuka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska građevinskih radova u Kliničkom centru Srbije u Beogradu da je spreman da tokom saslušanja u ovom slučaju bude podvrgnut poligrafskom ispitivanju.
A ja sam spreman da to saslušanje izvedem, dakle da budem prikopčan na tu mašinu, već sam jedan put bio, na poligraf da se vidi da li sam jednu reč slagao ili ne, o svakom od navoda. Siguran sam da je to spreman i gospodin Vulin.
Aleksandar Vučić, ukoliko se on podvrgne takozvanom detektoru laži, to mu ne bi bio prvi put. Stručnjaci međutim kažu da rezultati poligrafskog ispitivanja nemaju nikakvu težinu na sudu, jer je reč o nepouzdanoj metodi. Više pojedinosti, Dušan Komačević.
Njegova upotreba kao dokaz da nisam kriv ne znači ništa osim političkog izjašnjavanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović, komentarišući najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je spreman da ide na poligrafsko ispitivanje tokom kojeg bi odgovarao na optužbe o vezama sa navodnim kriminalnim klanom Veljka Belivuka. Vučićev stranački kolega Miloš Vučević je 3. avgusta podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina zbog navoda da su od Belivukove grupe tražili različite usluge.
I mi smo spremni da odgovaramo, pri tome sam spreman da sebe unizim na takav način da odem na detektor laži, na poligraf.
Rekao je Vučić gostujući na RTS-u 1. avgusta. Poligraf je sprava koja funkcioniše na principu registrovanja fizioloških reakcija emocionalnog porekla tokom ispitivanja. Osoba podvrgnuta ispitivanju se povezuje na mašinu koja beleži različite fiziološke parametre. Međutim, veliki broj nedostataka diskvalifikuje poligraf kao dokaz u sudskom procesu, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Veljko Milić.
Rezultat poligrafskog ispitivanja nema nikakvu težinu na sudu. Poligraf beleži određene reakcije tela na određena pitanja. E sad, na primjer, to za psihopate lako prolaze. Poligraf zbog toga što oni praktično nemaju nikakvu reakciju tela zbog tog svog psihičkog stanja. S druge strane, u zavisnosti od postavljenog pitanja čovjek može imati određenu reakciju telesnu, a da zapravo je reakcija na nešto potpuno drugo.
Ipak poligraf je jedna od čestih metoda na koju se pozivaju političari u Srbiji, a posebno je postao popularan dolaskom na vlast vladajuće Srpske napredne stranke. Novembra 2015. Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije ponovo na sopstveni zahtev saslušan u policiji povodom optužbi tabloida Kurir da je učestvovao u iznudi novca i ucenama bivšeg direktora tog lista Aleksandra Kornica. Tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović je istog dana na konferenciji za medije izjavio da je Vučić negirao sve Kornicove navode i prošao poligraf.
Premijer se danas dobrovoljno podvrgao poligrafskom ispitivanju i sam je pristao da učestvuje u, da kažem, policijskoj istrazi, gde je pokazao da nije lagao.
Rekao je Stefanović. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner SNS-a, pozvao je u aprilu ove godine predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa i potpredsjednicu te stranke Mariniku Tepić da idu na poligraf povodom tvrdnje SSP-a da je Marković podvodio maloletnice u Jagodini, gradu na čijem čelu je upravo on.
To je poruka za neuki svet, znate. Za ljude koji su i ole obrazovani, zna se da je to pričanci priču.
Zaključuje kriminolog Dobrivoje Radovanović. Prema pravilniku kojim se definiše način sprovođenja poligrafskog ispitivanja, u Srbiji je poligrafsko ispitivanje dobrovoljno i za njega je potrebna pisana saglasnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o komemoraciji u selu Donji Skrad nedaleko od Karlovca za srpske žrtve hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, Srpsko narodno vijeće je upozorilo da se u Hrvatskoj, Srbiji i BiH i dalje ratuje sećanjima i da sa tom pogubnom praksom treba prekinuti, javlja Enis Zebić.
Na prostoru bivše Jugoslavije 30 godina od početka rata i 26 godina od njegovog završetka u Hrvatskoj ratuje se komemorativnim politikama sjećanja, upozorio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac u selu Donji Skrad nedaleko Karlovca na središnjoj komemoraciji za srpske žrtve akcije Oluje u kolovozu 95. Rijetko se sjećamo strahota koje su prošli drugi i stradanja koja su se dogodila drugima. U naše narodno ime ili od našeg narodnog imena, kazao je. Jednako rijetko nam dopire do svijesti do koje smo mjere pijetet vlastita stradanja pretvorili u političko vjersko podgrijavanje mržnje i neprijateljstva, kazao je, i najavio da će Srpsko narodno vijeće i dalje nastaviti sjećati se svog stradanja i da neće zaboraviti stradanje drugog. To mi zaglušuje uši kao što su nekada topovi, mitraljezi i ratna propaganda zaglušivali uši ljudima, kazao je Pupovac na novinarsko pitanje zašto su tema njihove izjave u Oluju iznova politike sjećanja.
Pa nisu mogli vidjeti kojim je susjed i kojim je komšija. Pa nisu mogli znati ko bi mogao biti žrtva, a ne bi smio biti žrtva. Tako i danas. Tako su i danas komemorativne politike sjećanja pretvorene u neku vrstu produžetka ratovanja. Bez svijesti da je pravi mir i potpuni mir može biti postignut promjenama takvih političkih komemorativnih praksi.
Dok su Njemačka i Francuska, Njemačka i Poljska, Jugoslavija i Italija i Jugoslavija i Njemačka 26 godina nakon Drugog svjetskog rata stvarale zajedničku Europu i otvarale prostor prijateljstvima, mi pogotovo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji i dalje se ukopavamo i produbljujemo rovove svojim politikama sjećanja, naglasio je. Dok je prošle godine na okruglu 25. obljetnicu Oluje u Kninu bio potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, a premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na komemoraciji za srpske civilne žrtve Oluje u Varivodama, ove godine u Donjem Skradu nije bilo predstavnika hrvatske vlade, niti će Milošević na središnju državnu proslavu Oluje 5. kolovoza u Knin. Pomirba nije gesta ni ritual jednom godišnje, kazao je Pupovac.
To se treba raditi tokom cijele godine. Treba tokom cijele godine stvarati atmosferu, otklanjati se od ratnih politika i politika sjećanja koje su povezane s ratom.
Selo Donji Skrad izabrano jer je tamo u akciji Oluja 5. kolovoza 95. ubijeno 5 civila srpske nacionalnosti, a još jedna osoba ubijena sljedećeg dana. Tog dana najmanje 6 pripadnika hrvatske vojske ušlo je u selo i spazilo grupu civila, nakon čega ih odvode u kuću na adresi Donji Skrad 46, a jedna ženska osoba uspjela je pobjeći. Svi zarobljeni civili odvedeni su u podrum i ubijeni. Žena je uhvaćena sljedećeg dana, odvedena u kuću u kojoj je prethodnog dana ubijeno 5 ljudi, među njima i njen suprug, i nakon što je zlostavljana, još je živa bačena u bunar u kojem se utopila.
Umjesto da imaju sigurnost, oni su ubijeni. Koliko znamo, za ovaj zločin nije pokrenuta istraga i niko nije odgovarao. Nažalost, nije jedini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A do kraja emisije možete čuti, u Španiji će prvi put biti izložena Sarajevska Hagada, rukopis koji sadrži ilustracije i priče o progonu Jevreja iz Egipta. Goran Mikulić, vlasnik izdavačke kuće Rabic, koja je izradila faksimil Hagade.
Ja na taj način želim simbolično da vratim Hagadu na mjesto odakle je krenulo. Sarajevska Hagada, to je proglašena za jednu od 3 najljepše knjige na svijetu, a naše je vlasništvo najvrijedniji eksponat u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
O sve učestalijim požarima u Podgorici i drugim crnogorskim gradovima dali su odgovorni samo piromani, Predrag Tomović iz neformalne grupe Oči Podgorice.
Mi nemamo dilemu, tu se ne radi o bolesti nikakvoj, to je, možda se kaže da je to bolest prema novcu, želje za posjedovanjem novca ili za kontrolom situacije ili za otimanjem građevinskog zemljišta, odnosno uništavanjem prirode i pretvaranjem u građevinsko zemljište.
Govorimo i o požarima na Kosovu. K Kao što ste čuli, polovinom septembra u Španiji će prvi put biti predstavljena izložba o Sarajevskoj Hagadi, rukopisu koji sadrži ilustracije i priče o progonu Jevreja iz Egipta. Inicijativu je pokrenula ambasada BiH u Španiji, a izložba će biti predstavljena u 3 španska grada. Hagada je jedan od 3 najlepša i najvrednija svjetska rukopisa. U BiH su je doneli sefarski Jevreji nakon progona sa Iberijskog poluostrva u 15. veku. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Sarajevska Hagada, jevrejska obredna knjiga koja sadrži biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah, posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva, preživjela je progon iz Španije, inkviziciju, 2 svjetska rata i posljednji rat u Bosni i Hercegovini, a u septembru se kroz izložbu vraća u svoju domovinu Španiju. Originalna knjiga nalazi se u Sarajevskom zemaljskom muzeju, a njen faksimil 95% sličan originalnom rukopisu, kao i prateće grafike, ilustracije i zapisi, od 14. septembra bit će po prvi put dostupni očima Španjolaca. Jedan od 3 najljepša i najvrijednija svjetska rukopisa, Hagadu, u BiH su donijeli sefarski Jevreji nakon progona sa Iberijskog poluotoka. Sadržaj je ispisan krasnopisom i ukrašen minijaturnim slikama na prerađenom pergamentu. Goran Mikulić, vlasnik izdavačke kuće Rabic, koja je izradila faksimil Hagade i prihvatila se organizacije izložbe Sarajevska Hagada, govori za naš radio.
Ja na taj način želim simbolično da vratim Hagadu na mjesto odakle je krenulo. Mišljenja sam da je to dobar potez, jer Sarajevska Hagada to je proglašena za jednu od 3 najljepše knjige na svijetu, a naše je vlasništvo najvrijedniji eksponat u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Ja sam želio da te slike i sličice pokažem ljudima. Dorađene su te slike, nanešeno je zlato i to 14 karatno zlato na i ona blješti, ona je božanstva.
Hagada se sastoji od 3 dijela, od kojih prvi sadrži 62 figuralne kompozicije sa kratkim natpisima na hebrejskom jeziku, drugi tekst praćen dekorativnim motivima poput inicijala, biljne ornamentike, figura, a treći molitve i psalme za ostale dane Pesaha bez ikakvog ukrasa. Koliki je značaj i po čemu je jedinstven ovaj rukopis, govori predsjednik jevrejske zajednice u BiH, Jakob Vinci.
Ono što je interesantno to je što će ove godine biti predstavljena ne samo Hagada, nego i čudesna priča o njenom spasavanju, jer prvo se spasila progona iz Španije, pa se onda spasila od inkvizicije u vjerovatno Veneciji ili Modeni, pa je onda preživjela prvi svjetski rat, pa onda preživjela drugi svjetski rat, pa onda na kraju preživjela naš rat od 92. do 95. i svaki put je bila spašena, uglavnom od nejevreja koji su riskirali mnogo toga da bi spasili Hagadu i održali je. To su njene ilustracije nevjerovatne, što jednostavno govore o stvaranju svijeta. Čak prva strana koja govori o stvaranju svijeta prikazuje zemaljsku kuglu kao okruglom. Ako se sjetimo da je to rađeno negdje u 14. 15. vijeku, zbog kojih se tvrdnja da je zemlja okrugla završavala na lomači, onda možete misliti kako je bio inteligentan i pametan onaj koji je pravio te ilustracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o požarima u Crnoj Gori i na Kosovu. Za većinu požara koji tokom vrelih letnjih mjeseci izbiju na teritoriji Crne Gore, lokalne vlasti sumnjaju da su podmetnuti. No pitanje na koje za sada niko nema odgovor, kojih podmeće? Više u priči Predraga Tomovića.
Podgoričanka Jelena Nelević, koja je jedna od redovnih posjetilaca parka na Gorici, za Radio Slobodna Evropa opisuje kako se osjećala kada je tamo otišla prvo jutro po izbijanju požara. Jelena je emotivno doživjela prizor spržene zelene oaze koju nazivaju i plućima glavnog grada Crne Gore.
Prvo jutro nakon prvog požara sam otišla rano na Goricu i da ne zvučim patetično, ali jesu mi pošle suze na oči, ne od dima, nego tuge zbog toga što smo toliko nemarni prema jednom rijetkom dragulju prirodnom koje naš grad nažalost ima, mogao bi da ih ima i više, a posebno mi je krivo kada sam kroz razgovore sa ljudima koji su bili tamo shvatila da hidranti nisu radili, da je to razlog zbog čega je požar nije mogao da se priječi.
Piromanija kao psihopatološka kategorija podrazumijeva nesavladiv, nekontrolisan impuls za paljenjem vatre, čisto da bi se u tom činu uživalo, kaže za Radio Slobodna Evropa profiličar Milisav Popović.
Sam čin sa sobom nosi određene senzacije kod počinioca. Ogromna želja, nagon za paljenjem, fascinaciju plamom, osjećaj sveokupnog zadovoljstva i uzbuđenja zbog nekontrolisanog širenja vatre. Sve se posmatra kroz aspekte destrukcije i dekonstrukcije. Prvi je potreba za uništenjem, kontinuiranim uništavanjem, a vatra za sobom povlači stihiju koja jede sve, pa je osjećaj kod takvih lica da se postiže određen stepen čistote i reda. Dok dekonstrukcija podrazumijeva zdrav odnos prema opasnim elementima. Svi mi, kao djeca, počinjemo igru sa šibicama, tada shvatamo opasnost i snagu vatre i kontrolišemo njen opseg. Dio je treninga cjelokupnog emotivnog skeleta, dio odrastanja. No, iako većina pravilno vlada dekonstrukcijom, ipak ima onih koji se vode destrukcijom. Nažalost, ovo je dokaz da je nekada izuzetno mali broj, užasno dovoljan da se katastrofa desi.
Iako godinama nadležni, kao i ekološki aktivisti za požare na teritoriji Podgorice, ali i drugih crnogorskih opština tokom vrelih ljetnjih mjeseci kao krivce označavaju piromane, u neformalnoj grupi Oči Podgorice kažu da su posljednji požari na brdu Gorica namjenski i da nijesu posljedica piromanije, već nezasitih apetita građevinskog lobija. Predstavnik te grupe, Predrag Tomović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi nemamo dilemu, tu se ne radi o bolesti nikakvoj, to je, možda se kaže da je to bolest prema novcu, želje za posjedovanjem novca ili za kontrolom situacije ili za otimanje građevinskog zemljišta, odnosno uništavanjem prirode i pretvaranjem u građevinsko zemljište. Tu nemamo Nerona, imamo nekoga tipa osobu koja želi jednostavno da ima zadnji cilj, znači ne uništavanje, nego uništavanje iz kojega će da ima direktnu korist u smislu građevinskog posla.
Podsjetimo, tri velika požara koja su opustošili istočni dio i sjeverozapadnu stranu brda Gorice dogodili su se 2007., 2011. i 2012. godine, no po broju požara rekordna je bila 2015. godina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon priče o požarima u Crnoj Gori, o situaciji na Kosovu gde su aktivno još 4 požara od 50, koliko ih je bilo krajem prošle nedelje, javlja Sandra Cvetković.
Nekoliko sela na teritoriji opštine Suva Reka na oko 60 km od Prištine već 3 dana su zahvaćena požarima. Gradonačelnik Suve Reke Balji Muharema i za Radio Slobodna Evropa kaže da je situacija sa požarima trenutno pod kontrolom. Suvu Reku je u utorak posjetio premijer Kosova Albin Kurti koji je apelovao na sve da budu oprezni. Premijer Kurti je umeđu vremenu i na jednom događaju u Prištini rekao da u opštinama nema dovoljno broja vatrogasaca, iako možda imaju opremu za gašenje požara. Zbog toga, kako je rekao, drugi gradovi pomažu susednim opštinama koje su zahvaćene požarima. On je naveo da su kosovske institucije pomoć zatražile i od bezbedonosnih snaga te misije KFOR-a. Verujem da je držanje ovih požara pod kontrolom veliki izazov za našu državu, ali zahvaljujući građanima, odnosno dobrovoljcima, nemamo veće materijalne štete, a posebno nema ljudskih žrtava, rekao je Kurti. Za sada nadležne institucije nisu procenile štetu koja je nastala usled požara na Kosovu. Međutim, iz Agencije za upravljanje vanrednim situacijama za Radio Slobodna Evropa navode da je na Prokletijama u potpunosti izgorelo oko 50 hektara zemlje. Sa druge strane, u Suvoj Reci je pričinjena šteta domaćinstvima, odnosno oštećena je jedna kuća i štala. Slična situacija je i u opštini Mališevo te Novom Brdu. Prethodnih dana su požari, osim u regionu Prizrena, buknuli i u Peći, Gnjilanu i Mitrovici. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjal Svečlja je ukazao da je uzrok požara, osim visokih temperatura i ljudski faktor, odnosno nesavesno ponašanje pojedinaca, koji su svesno doprineli rasplamsavanju požara, te dodao da je policija tim povodom uhapsila dve osobe, da je u toku istraga za druge sumnjive slučajeve. Na Kosovu je gotovo 45% teritorije prekriveno šumama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Pušači su malo i egoistični, ono, hoće svega, puno, uvijek. Čak i najveći problem kad dođe u goste, pa im dozvoliš jednu ili dvije, a on poputi pet. Znači, nemaju osjećaja tog da negdje treba, što kažu, kad si sam na meraji, puši jedno za drugom. Ali ako si nekom okruženju, onda što kažu, treba malo i voditi računa i o drugome, ne samo u sebi, svom kušu.
Kaže gospođa koju sam zatekla ispod haube u jednom od sarajevskih frizerskih salona. I realno, vjerovatno nema ni jedna osoba na svijetu koja nije svjesna toga da pušenje ugrožava zdravlje, te da je nepušač pasivni pušač ukoliko se nalazi u dimom zagađenom prostoru. Osim toga, kogod izađe iz zadimljenog, kada dođe kući, osjeti neugodan miris na svojoj garderobi. Ja sam Lejla Omeregić Ćatić, a ovaj ZIP je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana. Višestruko problematična tema koja je utkana u socijalni, zdravstveni i ekonomski sistem, pa i kult kroz istoriju umjetnosti, filma, književnosti, muzike i tako dalje, i zagnjurila sam ispod površine. Zamalo se ne udavih, jer pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Tako trojezično, dva puta latinicom i jednom ćirilicom, isto piše pušačima konstitutivnih naroda na kutiji cigara u Bosni i Hercegovini. To niko ne čita.
Grčanska koja glasi, ja čitam, to je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se, ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante, i ovo se na bosanskom jeziku kaže, ja čitam.
Možda bi ipak efektnije bilo, onako kako se to radi u nekim drugim zemljama, staviti neku zastrašujuću fotku iz medicinskog leksikona koja prikazuje kako izgleda organ uništen cigarama. Bila je to horor scena za potrebe zastrašivanja pušača. Pa onda nadalje, na isti način, kako to cijene prehrambenih proizvoda skoro poprate evropske, trebalo bi prilagoditi cijene cigara evropskim cijenama. Bilo bi također dobro da vlasti prestanu da dižu nacionalne i druge tenzije, a da počnu da dižu standard BH građana i time ih približe standardu i nivou svijesti građana Evropske unije. Vjerovatno bi onda bilo i manje pušača i više zadovoljnih ljudi. E, odoh ja sad do grada da provjerim kakva je situacija.
Da se stvori ambijent kojem je potpuno zabranjeno pušenje, ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigare?
Ma ne bi.
Ja sam za to.
Ma ne bi pomoglo. Ko je pušač, ne bi pomoglo.
Oni nisu svjesni što radi, osoba ni vi. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Pa da li mislite da bi se smanjili?
Mislim da bi se smanjili. Bar kod ovih što eksperimentuću, on bi možda odustao. Znači, vrijedi radi omladine.
Jeste, ili posebno prostoriju napravi pa izlazi, ali nije to to, u skafu izađe.
E pa zato ja pitam,
nije to,
ono,
to,
da...
nije to to.
I onda idem dalje, jedan sto, niko ne puši. Drugi sto, niko ne puši. Treći, četvrti, peti, nema cigare na stolu. Da vidimo u sljedećoj bašti. Ista stvar, vrlo zanimljivo. Ima jedan hic. Dobro. Borba protiv pušenja decenijama postoji. Dokazi koliko je štetno po zdravlje su neupitni. Kult cigare postoji više od 100 godina. Razlozi za pušenje kroz istoriju su različiti, ali sve u svemu. Može se reći da pušenje više odavno nije in, nije kult, i oni koji puše uglavnom to mogu da rade još u svojoj kući i na otvorenom. Nigdje nisu dobro došli, pa samim tim, s društvenog aspekta gledano, logično i prestati s pušenjem. Sa zdravstvenog aspekta pogotovo. Uglavnom u BiH to još uvijek nije tako, a moglo bi biti uskoro. Možda bi to bila dobra prilika da se stvori ambijent da pušači ostave cigare, a opet ima i onih kojima je to užitak i ne žele. Mnogi ugostitelji misle kako bi zabranom pušenja u zatvorenom opao promet. Ne znam, evo me sad u Rajvosa kod Keke da vidim kako bi se on organizovao u svom kafiću ako se to desi. E, super, tu je i glumac Mirza Tanović, pa da vidimo. bi organizovao...
Nek što nuži.
Kako bi, dakle, organizovao kafić da se potpuno zabrani pušenje u gostinskim objektima?
A ne, nikako, kako bi organizovao. Niđe razine.
Pa ono, neke grijalice, one plinske.
Pa ne pa da mi na pamet. Ubašimo nargile, to je onaj, sada ima.
Hoće li to natirati? Iđe se zabrani. Pa ništa. Hoće li to natirati ljude da prestano pušiti?
Pa samo nam je što ostalo, šta ćemo više da? Šta ćemo više, samo nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
A prestanak?
Prestanak ništa, ništa. A neće, nema nikakvog efekta.
Hoće li pušači dolaziti?
Pa naravno što dolazi to, šta ćemo, pa to je.
Mislim, nema primjera da je neko propao zbog toga.
Nema šanse. Ma. Idemo dalje.
Manje nego šta.
To je. Pa niče vezi. Evo Mirza.
Apropo ambijenta, da li bi pomoglo ako ćemo koristiti ona iskustva koja imamo ovi mi koji smo imali priliku da budemo malo ponekad po inostranstvu. Mislim da oni to su već plasirali na najbolji mogući način. Segregacija, ona neka kabine. Pa mislim, da je stravično, meni je to djelovalo stravično jer ja pripadam na old school varijant. Ali srećom, po mene da sam ja lično znači uspio da prestanem na vrijeme, da kažem. Uz utjecaj određenih porodičnih situacija gdje sam cigarete kombinovao sa tekućinama i onda dolazi u razna stanja, neprirodna. Ne, stvarno, ne znam. Teško je ovdje, poznavajući naš mentalitet, ja ne vidim načina kako će ljudi, poznavajući duh našeg naroda, teško će to proći. Mislim, onaj rez. Tako da pretpostavljam da će se naći neki kao i uvijek.
Mislim, pušač je pušač, vjerovatno. Da, mislim, da. U Njemačkoj, u Americi, yes, u Sarajevo, ja mislim, ne znam sad koliko imao to veze s mentalitetom. Otpora prema promjenama.
Ima, ja mislim da ima. Evo, ja iskreno mislim da ima posebe. Ono, mentalitet otpora odlično. Tako da, u ovom stalom ta neki uslovni rečeno mediteranski džir životni. Ne možeš ti to rezom.
Pa dobro, mislim, donesu u zakon i što onda?
Pa.
Ne znam, federacije, pa onda
ne govorim. Ja mogu samo od očaja da se smijem. Onda ovi donesu pa pređu granicu pa da pušu. Pa ja mislim da će i toga biti. Tako smo mi ovdje. Da. Biće sigurno to. Da će ovi imati sigurno svoj varijant tog zakona. Pošto je ovdje sve onako kao Monty Pythonovska varijanta, pa i tu će biti.
Zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima postoje svuda na svijetu, pa tako i oba BH entiteta, ali odnedavno je u Federaciji BiH u proceduri novi nacrt tog zakona, zapravo malo dopunjen onaj iz 2017. koji je valjda do sada stajao po ladicama, a sad ih je stala trka. Biće da je to jedan od rijetkih zahtjeva Europske unije oko kojeg mogu da se usaglase, pa daj šta daš. I dobro, ako će se nastaviti sa ostalima tako hitro i sa ushićenjem, odlično, samo naprijed. Uglavnom, taj zakon rigorozniji od aktuelnog, naročito u onom dijelu koji se odnosi na ugostiteljske objekte. Prema tome, nema pušenja nikako. Taj zakon je prošao u predstavničkom domu federalnog parlamenta, a da bi bio usvojen, treba da prođe i drugi dom naroda. Ima i onih koji promišljaju o licemjeri vlasti koja kao brine o zdravlju građana, a među njima je ekonomistica i respektabilna analitičarka ekonomsko-društveno-političke zbilje u BiH Svetlana Cenić. Ona je na svom Facebook profilu napisala da i vrapci na grani znaju da je pušenje štetno, ali šta je sa zagađenim vazduhom, ugljem, termoelektranama, gdje su vakcine, kako idu zakoni o sprečavanju korupcije itd. Pa sam porazgovarala malo s njom zašto je tako komentarisala i šta je njena poruka.
Pa jednostavno zbog toga što je to bilo sa toliko patetike da je zdravlje na prvom mjestu stanovnika i tako dalje, mi svi znamo da je pušenje štetno. Ja ne znam da li postoji malo dete koje to ne zna, jer naravno kogod vaspitava svoju djecu kaže da je pušenje štetno. Ali sa toliko patetike davati takve izjave u uslovima kad nema vakcina, ljudi padaju mrtvi od COVID-a. A druga stvar je što je objavljena i zvanična analiza u kojoj se kaže da ono zagađenje u kojem mi živimo, znači od oktobra do aprila, da su dva glavna uzroka, to su ložište na ugalj i to su izduvni gasovi. Što se tiče izduvnih gasova, postoji obaveza merenja izduvnih gasova. Međutim, to niko ne radi. Ložišta na ugalj niko ni ne pominje, svi okreću glavu na drugu stranu, jer naravno kad je ono najteži period, svoju decu su kola, imaju vikendice, ima ako ješta, pa se ide na Trbević, pa na Jagorinu. Ko to ne može sebi da priušti, ta inače hoda kod dimljena šunka. A moraju da prošetaju decu da ih izvedu vani, ta deca utišu te nekontrolisane izduvne gasove, znači potpuno se kvalitet goriva ne kontroliše, ko loži od čizama do uglja. Zašto tad nisu zabrinuti, zašto nema te patetike naše stanovništvo? I ne znam da su se digli ti neki, da je to bilo velika buka oko toga koliko je ljudi umrlo samo zato što nije moglo biti vakcinisano, jer vakcine niko nije nabavio, pa smo na kraju imali izjavu premijera koji kaže mi nismo hteli da budemo pokusni kunići kao u Izraelu i Srbiji.
Mi u tom globalnom svijetu na određen način nismo, da kažem, potrčali prvi i bili neki pokusni kunići, neke su države to prihvatile, Mađarska, Srbija, Izrael.
A mi smo pokusni kunići svih mogućih rješenja gdje niko ne izračuna šta, kuda, kako, zbog čega, šta može, šta ne može, gdje nam je turistička sezona i tako dalje. Zbog toga sam reagovala, jer kažem, stvarno nema smisla.
Na koji način bi po vama trebalo regulisati zabranu pušenja na javnim mjestima, koja sada federalnim zakonom predviđa potpunu zabranu objektima.
Hajde da razdvojimo, odnosno da napravimo jedan prelazni period u kome će se doneti i odgovarajuća akta koja kažu onaj ko hoće da drži restoran i kafić gdje će biti i pušačka zona mora da ispunjava uslove 1, 2, 3, 4, 5, 6, jer ono što je bilo priča Evropska unija, pa mi znate i u Njemačkoj imate delove gdje postoje naravno lokali u kojima je dozvoljeno pušenje, u Velikoj Britaniji također, ali oni ispunjavaju rigorozne uslove. I na kraju
Dobro, da
naučimo lekciju i susjedstva. Hrvatska je tako strog zakon uvela, nije prošlo kratko vrijeme, ublažavali su, jer je to bio efekat katastrofa, zemlja koja živi od turizma. Naravno da treba nepušače zaštititi sve snage i raditi na prevenciji, na tome da se edukuju svi koliko je pušenje štetno. Samo nažalost to ne radi vlast i ne radi od onih akciza i markica koje udara, nego nećete verovati, čak neki distributeri duvanski, duvanska industrija uloži kao eto društveno odgovorno, pa ulože u te neke kampanje prevencije.
Veliki broj zemalja je zabranio pušenje u ugostiteljskim objektima i da li je ugostiteljstvo propalo ili se naprosto smanjio broj pušača?
Nije se smanjio broj pušača, to je vrlo minorno u odnosu na sve ovo, se smanjio broj pušača. Interesante su studije koji su radili u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi znate koliko rigorozno je u Sjedinjenim Američkim Državama, pa su onda vidjeli da duvanska industrija što se tiče prodaje nije ni propala, a Boga mi ni smanjila nešto posebno prihode. Tako da nije to baš tako. Vi ćete vidjeti svugde kad putujete zapadom, nećete vidjeti to u Norveškoj, na primjer, jer tu neće niko čak ni stati na ugao da puši, nego ako to radi, radit će ili u svojoj kući ili negde tako. I druga stvar što je prosvećenost, osveštenost ili kako god hoćete, stresna situacija u kojoj žive Norvežani i mi, to dva različita potpuno svijeta, uopšte neuporediva, ali u ostalim zemljama i to kako ćete vidjeti, otkud opušci, mislim, koje kuda onda ako već niko ne puši. Ne zalažem se ja za pušenje, to vam posla, ja to uporno objašnjavam, ali dajte ljudi malo mere, ne možete iz jedne krajnosti u drugu.
A ugostitelj Dževad Topić vrlo je zabrinut koliko bi se dogodilo da ugostiteljskim objektima bude potpuno zabranjeno pušenje.
Pa ko će doći sada da onaj dođe u restoran, da jede, pije i da ne zapali? Mislim, to su navike ljudi.
Dođu ljudi da ti potreše pare i onda ti sad i zoveš policiju zato što puši.
S druge strane, Jasmina Čekić iz udruženja Proji, koje je u okviru inicijative Smeta mi, vodi kampanju kojom ukazuju da bi zabrana smanjila i troškove liječenja bolesti uzrokovanih pušenjem, smatra da niko neće propasti zbog zabrane pušenja.
Vlada nekako novim prostorima i na Balkanu, taj neki mit da će ugostitelji propasti lako za svoj zakon, to nije tačno, dokaz su i druge zemlje u regionu koje nisu propale ni u svijetu, ni nigdje drugo.
A u nastavku samo kratko da čujemo kako zabrana pušenja utiče na ekonomiju i zdravstvo. O tome je prije nekoliko godina za Radio Slobodna Evropa govorio američki profesor ekonomije Frank Čalupka, koji je to godinama istraživao i rekao je da je zabrana pušenja osim koristi za javno zdravstvo ima koristi i u ekonomskom smislu. Upotreba duhana stvara ogromne troškove širom svijeta, kako za zdravstvene sisteme, tako i za izgubljenu produktivnost. A na globalnom nivou ti troškovi iznose oko 1,4 trilijona američkih dolara.
A što se tiče pozitivnih ekonomskih efekata, ja bih rekao da su tri glavna, jer zabrana pušenja uglavnom dovedu uvijek do toga da se smanje prvo troškovi za poslovne subjekte, da se smanje njihovi, na primjer, troškovi čišćenja, troškovi osiguranja, zbog toga što se, na primjer, više u njihovim prostorima više ne puši, normalno da je rizik od požara manji i s time se i smanjuju troškovi osiguranja. Drugi efekat je zdravija radna snaga, jer normalno ljudi u stvari su produktivni kao posljedica zabrane pušenja, manje je onih oboljenja, manje oboljeva od bolesti koje su povezane sa pušenjem, ne umiru preuranjeno. I treći je općenito povećanje u poslovnoj aktivnosti, jer sada će i nepušači početi odlaze na ona mjesta gdje se zabrani pušenje i da uživaju u njima, pušači će se prilagoditi tome, tako da znači općenito poslovanje raste i zaista su pozitivni efekti na poslovanje općenito.
So you get these three effects and overall it's going to be very good for business.
Sad ćemo po primjeri Sjeverne Makedonije, koja je bila među prvim zemljama regije sa baš rigoroznim zakonom o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima, i moj kolega iz Skopskog biroa Radija Slobodna Evropa, Blagojče Kuzmanovski, objasnit će nam šta se s tim zakonom i njegovom primjenom desilo u ovih 11 godina otkako je zakon uveden.
Pa koliko i da je izgledalo na početku teško prihvatljivo, ipak sa ove distance od 11 godina čini mi se da su ljudi već se navikli na sve to, da su prihvatili to kao neku višu silu i poštuju koliko toliko.
Drakonske su kazne bile na početku?
Drakonske kazne su još uvek, ali na početku su se one baš striktno poštovale i inspekcije su non stop obilazile ove ugostiteljske objekte najviše, pa znali su da dođu onako nenajavljeno i u svim ovim javnim institucijama, ustanovama, u privatnim firmama. Kazne su od 2000 do 4500 evra za firmu, a između 150 i 300 evra za čovjeka koji je zateknut kako puši u zabranjenoj prostoriji.
Dobro, pošto bi svaki ovakav zakon trebao da ima efekte na javno zdravstvo, što znači smanjenje broja pušača, ima li podataka o tome da li se smanjuje broj pušača od tada do danas?
Ima podataka i oni pokazuju da nema efekta, ako gledamo sa tog zdravstvenog aspekta. Bilo je nekih istraživanja u Institutu za javno zdravlje i podaci kažu da ako je u 2002. godini procenat pušača u Makedoniji bio oko 42%, 15 godina kasnije, znači 2017. je pravljeno to istraživanje, taj procenat se popeo na 46%. E sad, zašto su te brojke veće umjesto da se smanje, nema obrazloženja, samo čisto ono činjenice i podaci goli. E sad, ostaje i onaj podatak da u Makedoniji u stvari veliki deo stanovništva živi od gajivanja duvana. Ima podataka da oko 155.000 članova ljudi žive od uzgajivanja duvana, što je veliki procenat u zemlji od 2 milijuna ljudi.
Možda bi to moglo da znači da se gleda kroz prste?
Pa najverovatnije, i na početku 2010. ugostitelji su imali velike zamerke na to da se zakon poštuje selektivno. Znači, neki lokali su, gazde lokala su bili bliski vlastima, bliski inspekcijskim službama, pa kod njih je onako prečutno dozvoljeno pušenje i oni su se bunili, ali sve je ostalo na tome. U principu, to je 2018. godine, kada je promenjena vlast, ova nova vlast na čelu sa socijaldemokratima, bili su nešto liberalniji, pa su odmah nakon preuzimanja vlasti malo olakšali te zabrane, pa su dozvolili da se puši u onim baštama što su ograđeni najlonima i staklima. I od tada skoro je da se niko više i ne buni. Ono, i pušači su se navikli, nepušačima je okej. Okay. Čovjek se sve navikne, pa za nekoliko godina i to više nije bilo tema.
Da li je zbog tog zakona bilo slučajeva zatvaranja ugostiteljskih objekata, odnosno da ugostiteljski objekat propadne, jer kao ne dolaze pušači?
Pa mislim da nije, koliko ja znam. Na početku je bilo velikih strahovanja od strane ovih gazde lokala ugostiteljskih. Ko će meni dolaziti, kaže, naročito kada je zima. Ipak, posle onog početnog šoka i ljudi koji puše su se navikli, već ono, malo sede u kafiću pa malo izađu na ulici i tako. Nekada je više ljudi bilo na ulici nego u kafićima.
Da, da, a poenta bi bila, jel, da se smanji broj pušača, da pušača.
Da, evo sa tog aspekta nema efekta. A sa druge strane, država daje velike pare za subvencije onima koji uzgajaju duvan.
Da, dobro, poenta je u tome, naravno da se i zaštite nepušači od pušača, jel, ovaj.
Da, apsolutno.
I na kraju, kako smo uopšte došli do kulta cigare? Pao mi je na pamet kult cigare u umjetnosti. U filmu dugo vremena nije se mogao pogledati film bez zadimljenog ekrana. A onda je negdje s 21. vijekom, možda i ranije krajem 20. cigara prognana s filma. Pa sam pozvala režisera, scenaristu i profesora istorije filma na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti Faruka Lončarevića kako bismo saznali više o tome. Kult cigarete, umjetnost, književnost, film, muzika, jel, dugo je to trajalo. Da li je to bilo nešto kao simbol slobode ili i neki drugi umjetnički izražaj i može li se objasniti zašto?
Pa mislim da ako posmatramo istorijski, naravno, to jeste nekako taj običaj do 20. godina 19. vijeka, uglavnom se smatralo nešto što je bio neka muška privilegovana pozicija, ali se suštinski smatralo porokom. I naravno muškarci su normalno konzumirali to, ne u tolikoj mjeri kao danas na kraju krajeva, posebno ne kao prije 40 godina, ali razne su bile forme konzumacije duhana. Međutim, negdje 20. godina, jel, ta poznata priča o Edvardu Bernaysu i njegovom spajanju sufražetskog pokreta sa reklamom za cigare, on je radio naravno za firmu koja to prodaje, jel, otac javnog mnijenja, public relationsa i propagande, inače nečak Sigmunda Freuda, njemu je bilo jasno da se proizvodi trebaju prodavati na podsvjesnom nivou, a ne na svjesnom nivou, gdje se zapravo kanalizira iz energije prirodnih potreba u vještačke potrebe, i onda su naravno žene, a on je to organizovao, taj pseudo-feministički skup, a zapravo propagandni potez, a to vidimo i da je danas standardna praksa, gdje se zapravo one zapale cigare i kao torches of freedom, i taj jedan običaj koji je dotada kod žena bio vezan samo za prostitutke, zapravo samo su prostitutke pušile i smatralo se nedostatkom odgoja i dobrog ukusa da se puši, su počele da nose te cigare, i to je bio znak da žele da budu slobodne. I onda se interesantno to prelilo na bilo koju društvenu grupu koja se smatrala drugačijom, posebno slobodnom. To uključuje pisce, to uključuje umjetnike koji su uvijek kao mogli raditi ono što drugi nisu, i to pogotovo naravno uključuje činjenicu da je duhan postao masovni proizvod, jel? Znači da su cigare zapravo postale široko dostupne, onda imate, ali to pogotovo 60. recimo 50. i 60. godina, to je bilo dosta karakteristično, posebno u Evropi, ali i svuda u svijetu.
Ali unazad par decenija je antipušačka kampanja postala toliko jaka da su primjetno je cigarete prognane s filma. Sad, je li to bila cenzura ili autocenzura? oduzimanje autorskih sloboda ili jedna sasvim logična i opravdana stvar?
Pa to vam je, znate, kad vam neko jako dobro proda nešto, onda je jako teško znati kad je sve to počelo, od prilike. Znači, na kraju krajeva, kada je simbol slobode, je počelo biti pušenje. To je jednostavno nešto što je jako dobro plasiran proizvod, zasnovan na podsvjesnom usađivanju određenih stvari, posebno kroz reklame 40. i 50. godina, i onda zapravo, kad smo saznali da pušenje nije tako zdravo kako se mislio, iako su ga ranije propagirali kao pravo zdravo, pa ono bilo jedan od 10 doktora preporučuje Camel, međutim onda kad se ispostavilo da to baš nije najzdravije, onda je, zahvaljujući nečemu što se zove javno zdravstvo, što je, kako možemo vidjeti po ovim pandemijskim uslovima, još jedan način kontrole stanovništva, da ima nikakve veze sa zdravljem, ali recimo u Evropi koja ima javno zdravstvo, znači koje se plaća od poreza, onda zapravo zaštita na zdravlja, a posebno zaštita na radu, recimo u restoranima, u kafanama, i to vi štitite konobare od izlaganja kontinuiranog timu, da zapravo je to onda bila mogućnost da se to marginalizira, da se povećavaju porezi, da cigarete postanu užasno skupe i na kraju da se izbace iz medija. I sada je to je zapravo bila jedna kampanja u kojoj se u Sjedinjenim Američkim Državama desilo to da su ti cenzorski bordovi koji daju rejtinge određenim filmovima, oni ih ne nazivaju cenzorskim bordovima, ali jesu cenzorski, oni su zapravo počeli davati R rejtinge, znači restricted rating, svim filmovima u kojima se puši. I onda zapravo ste dobili to da ako ne želite da, mislim, svakom ispod 13 godina bude zabranjeno da uđe u kino, onda ste morali da uklonite cigarete. Pošto je to gro publike, porodična publika i sve ostalo, onda su cigarete postepeno izbačene, plus što su postale simbol negativnosti, znači negativci su pušile. I to je kao, kako znate da je neko negativan, on puši. Međutim, onda se desio obrat, posebno sa još nekim filmovima i serijama, recimo reklam, odnosno taj trailer za House of Cards prikazuje Robin Wright Penn, u ulozi predsjednice sada Američkih Država, kako samo puši i kao kuje nekakve planove. Cigareta u tom trenutku postaje kao izvor, simbol moći neke vrste. Ako da tu imate dosta manipulacije i samim time unutar konteksta filmova pogotovo, je manipulacija cigaretama, ko puši, ko ne puši, gdje i staviti ostala tu, i s njom se dosta manipulira, i čak kad se hoće da nečemu malo edgy, malo da bude gritty film, onda se pojavljuju.
I ima li istine u tome da se cigarete pa i pušenje marihuane sada vraća na film?
Pa vraća se na različite načine, marihuana pogotovo. Marihuana je zaposla mainstream. To jeste zato što je legalizirana u jako puno zemalja, i sad zapravo marihuana je postala normalna, duhan nije. Marihuana je normalna, i ne samo da je lijek, ne samo medicinska marihuana, nego i ova ulja i sve ostalo. I tako da zapravo ta čitav serijal stonerskih komedija, na primjer, i to ne samo da koriste marihuanu, nego i uzdižu kao nekakvu magični lijek. Tako da kad mogu dati, to jasno nam je da dok god ljudi budu pušali, umjetnost je uvijek refleks onoga što je stvarno. Dok god duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da mislim da će vjerojatno postati nešto drugo što će postati simbol, zavisno od toga što nam prodaju, jel? Pa jest, pa to je, mislim da je pitanje uvijek samo proizvod i uvijek samo plasman, a onda, on je bio 20. i 30. proizvod, onda kad su svi počeli pušiti 40. godina, posebno film noir, gdje su te vrlo perfidne i jake žene koje su bile dominantne u film noiru, one su uvijek pušile. To je, mislim, jednostavno, to je zaista istina onda, jako puno ljudi je počelo da puši, i onda normalno umjetnost se reflektira na to, i obično se veže, i to je, mislim, i kako cigarete djeluju, odnosno njihov taj opijatski aspekt jeste takav, on smiruje, smanjuje oralnu fiksaciju i sve ostalo, tako da nije čudno da intelektualci, ljudi koji se bave intelektualnim radom, imaju neku vrstu dopinga, hajmo ga tako.
Da, i vezuje se na neki način, jel, za nekakav dio kreativni rituala, jel, kao nekakav stvaralački proces.
Da, pa to sigurno.
A samo kad se sjetimo one prelijepe slike iz filma Doručak od Tiffanya, Audrey Hepburn sa muštiklom. No, cigara odavno već nije seksi kako je to nekada bilo, a moda ko moda bude i prođe. Kako reče Faruk, plasirat će nam se nešto drugo. Uglavnom, za pušače je možda ipak najbolja šansa da ne budu demode, a budu zdraviji u sužavanju prostora i stvaranju ambijenta koji će naprosto onemogućiti da se zapali cigara. A opet neki vole da su demode i uživaju u svakom dimu. Tako da je o fenomenu kulta cigare u društvenom smislu teško donositi bilo kakve zaključke, no u zdravstvenom nauka je egzaktna. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo u podcastu Zip za vir ispod površine na slobodnaevropa.org. A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru.